Salam sejahtera dan salam hormat. Saya Nixon Nyambar. Ini Awani Borneo. Kita ikuti antara tumpuan utama kita untuk malam ini.
Kita at the moment is still emergency. Kalau emergency yang dah di-lifted, barulah. We can decide.
Sarawak dan KPLB bangunkan data raya bagi selaraskan pemantauan projek. Kerajaan Sabah agih RM1.2 juta ringgit kepada 670 pelajar. Sarawak hanya menunggu perintah darurat ditarik balik sebelum membuat sebarang pengumuman mengenai pilihan raya negeri ke-12 PRN-12. Sama ada PRN Melaka menjadi indikator, ini jawapan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg.
Ya, terulang pada SPR. Because kita siapa tentu SPR. Kita at the moment is still emergency. Kita emergency. Kalau emergency yang dah di-lifted, barulah. We can decide then the state or constitution will operate.
Menafikan dakwaan gabungan parti Sarawak GPS takut dengan undi 18, Abang Johari menjelaskan GPS memerlukan mandat baru kerana mandat sedia ada telah tamat tempoh sejak 6 Jun 2021. Kata Abang Joh, sekiranya pilihan raya negeri ke-12 atau PRN-12 dilaksanakan, ia bukan bagi mengelak undi 18 tetapi kerana mandat harus dikembalikan kepada rakyat memilih kerajaan baharu.
Datuk Sobah salah.
Ya, di bawah SPR.
Waktu tu kami sebenarnya injury time. Ya. Meskira kami tu masih ikut ada orang kata, napa hal masih nak jadi Ketua Menteri di saya ada kuasa lagi. Mandat saya ada. Ha? Nah, kalau kita kita minta mandat kepada rakyat supaya dia milih lagi kerajaan yang ada mandat. Konon dia takut dengan undi 18. You see, opposition is very clear. Democracy is there. We also respect Undi 18.
Tambah Bang Joh, GPS malah menyokong golongan Undi 18 terlibat sama dalam sistem demokrasi apabila kerajaan negeri meluluskannya semasa persidangan DUN pada November 2020.
Nombor itu, the state government mindahkan Constitution Sarawak to allow people 18 jadi voter. It is a GPS government, you know. I know of three states belum lagi malah. So, that's democracy. We want also people 18 years. Not to, tapi to us, kami ada expire apa? Nunggu penalty kick lagi.
Beliau berkata demikian semasa disoal pemberita pada sidang media Majlis Pelancaran Meet in Malaysia at Sarawak, Launching of Kuching Hybrid City Alliance di Hotel Imperial Kuching pada Jumaat. Sebelum ini, Datuk Seri Wong Soon Koh dan Barubian dari Parti Sarawak Bersatu PSB mengeluarkan kenyataan mempersoalkan tindakan GPS untuk mengadakan PRN 12 sebelum tempoh darurat Sarawak pada 2 Februari 2022.
Dalam pada itu, Pegawai Perhubungan Awam Undi Sarawak, Ivan Alexander Ong berharap pilihan raya negeri ke-12 PRN-12 Sarawak tidak diadakan selagi undi 18 belum dilaksana. Ini kerana 135,000 pelajar ataupun remaja berusia 18 hingga 20 tahun di negeri itu akan diberi peluang untuk mengundi Disember depan. Dan ini akan membuka ruang demokrasi yang lebih luas untuk rakyat negeri itu.
Undi 18 would allow approximately 135,000 new voters, which is an extravagant number that can change the course of an election. 135,000 new voters will be heard, new voices will be heard, and new policies and reforms will take place in line with these new voices. So this 135,000 new voters can definitely sway an election due to them being younger, at the age of 18 to 20, and them wanting the same thing, you know. Younger voters want those that advocate on issues that they face and concern for. They want a new refresh in politics to filter it clean and out.
Satu sistem data raya berkaitan program pembangunan di Sarawak sedang diusahakan Kerajaan Negeri Sarawak dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Jelas Menteri KLB, Datuk Seri Mazir Khalid, data raya itu akan membolehkan semua program pembangunan di wilayah Sarawak diselaras dan dimantapkan.
Saya dah berbincang dengan Datuk KSU bahawa kita bersetuju untuk membangunkan satu sistem big data yang boleh kita collaborate dengan state. Maksudnya, kita kongsi data bekalan elektrik, bekalan air, jalan raya, jalan kampung, amenity sosial, rumah PPRT, baik pulih, jadi tadika kemas, bawah kementerian dan keusahawanan.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Tambah Mazir, sistem data raya dalam bentuk maklumat setempat itu akan memudahkan penyelarasan di peringkat KPLB dan agensi kerajaan negeri dalam melaksanakan projek pembangunan di wilayah itu. Selain boleh mengelakkan pertindihan serta memudahkan pemantauan bagi setiap kawasan dan projek yang dilaksanakan.
Untuk membolehkan penyelarasan projek-projek pembangunan persekutuan melalui KPLB kepada negeri Sarawak dalam empat komponen. Yang pertamanya adalah jalan luar bandar. Yang keduanya adalah bekalan elektrik luar bandar. Yang ketiganya adalah bekalan air luar bandar. Yang keempatnya adalah kesejahteraan rakyat yang melibatkan PPRT, projek perumahan rakyat termiskin lah.
Susulan pertemuan dengan Ketua Menteri Sarawak itu juga, KPLB akan mengadakan perbincangan lanjut di peringkat pegawai tinggi kedua-dua pihak kementerian dan kerajaan Sarawak untuk penyelarasan projek pembangunan KPLB.
1,759 individu dari 75 lokaliti disandarkan yang belum menerima suntikan vaksin berjaya dikesan dan disuntik menerusi operasi penilaian dan vaksinasi pantas RAVO. Menurut Pegawai Kesihatan Sandakan Dr. Johari Awang Besar, hasil penilaian dan pendataan setakat 19 Oktober lalu, pihaknya mendapati seramai 33,266 daripada 43,330 penduduk dewasa di lokaliti memiliki kes COVID-19 tinggi di daerah itu sudah menerima suntikan.
Antara lokaliti terlibat termasuk Kampung Tinusa 1, Kampung Tinusa 2, Kampung Bau Putih dan Kampung Mangkalinau.
So kita berjaya masuk ke dalam 75 lokaliti. Sehingga 19 hari bulan, 75 buah lokaliti iaitu kampung-kampung dan juga kawasan PPR yang mana jumlah yang dilawati dengan jumlah penduduknya seramai 43,000 orang, 330 orang. Dan daripada jumlah ini, kita dapati 33,266 orang yang telah divaksinkan yang berumur 12 tahun ke atas, manakala pasukan saya berjaya memberi suntikan seramai 1,759 orang sepanjang aktiviti RAVO tersebut untuk meningkatkan peratusan vaksin kita. Selain daripada kita nak kena pasti betulkah sandakan ini hanya 60% yang menerima vaksin.
Tambahnya, di setiap 75 lokaliti berkenaan, pihaknya mendapati 99.32% penduduknya sudah menerima suntikan vaksin. Ia memberi gambaran awal bahawa daerah sandakan sebenarnya memiliki kadar peratusan suntikan vaksin yang tinggi. Ujarnya lagi, berdasarkan statistik keseluruhan, jumlah individu layak terima suntikan vaksin di daerah itu lebih 363,000 orang. Berdasarkan data terkini pula, sandakan mencapai 59.71% bagi dos pertama dan 56.85% dos lengkap. Bagaimanapun, Johari menegaskan peratusan berkenaan berkemungkinan lebih tinggi.
Jadi ini adalah satu benda yang kita harus pandang serius bahawa sandakan ini sebenarnya kemungkinan tidak 60%, ya, mungkin dia lebih sebenarnya. Tapi sebab yang kita buat setakat ini hanya baru 10% daripada jumlah lokaliti yang ada di sandakan. Kita ada 600 lebih. 75 itu mungkin 12% lah. Jadi banyak lagi kita nak buat. Tapi kalau kita ambil 75 sebagai mewakili sandakan, kita boleh kata bahawa okey, senakan dah 99% sebenarnya.
Justru pihaknya akan terus menggerakkan pasukan Bravo bagi mengesan individu yang belum menerima sebarang suntikan vaksin. Pada masa sama, ia bagi mengumpul data tepat penduduk di setiap lokaliti di daerah itu yang sudah menerima suntikan vaksin. Sementara itu, 33,000 penduduk Sandakan layak menerima dos penggalak vaksin COVID-19. Daripada jumlah itu, 3,000 individu merupakan petugas barisan hadapan. Selebihnya melibatkan warga emas berusia 60 tahun ke atas dan suntikan akan mula diberikan 20 November depan. Namun, akan diawalkan sekiranya pemberian dos kepada petugas barisan hadapan selesai.
Usaha ini akan diteruskan di dewan ini dan sekiranya dewan PPV semua telah tutup, kita akan gerakkan di klinik-klinik kesihatan yang kita ada dan juga di pihak klinik swasta yang dikendalikan oleh pihak PH Corp di bawah klinik swasta tersebut. Untuk mereka yang yang dikategorikan warga emas yang berisiko ini, kita akan diberikan appointment melalui MySejahtera.
Katanya tiada paksaan kepada mana-mana individu yang layak menerima dos penggalak mendapatkan suntikan. Namun beliau berharap mereka yang layak untuk hadir mendapatkan suntikan. Pemberian vaksin sudah dimulakan sejak Rabu di PPV Dewan Masyarakat Sandakan dan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan.
Sementara itu, Kerajaan Sabah mengagihkan RM1.2 juta ringgit kepada 670 pelajar menerusi program bantuan tunai pendaftaran IPT Budi. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Hajiji Nor berkata, bantuan Budi merupakan antara usaha yang diambil oleh kerajaan negeri dalam membantu pelajar meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dan diploma.
Jelasnya, pihak Yayasan Sabah menerusi Budi menyalurkan bantuan one-off berjumlah RM2,000 kepada 479 pelajar yang mengikuti pengajian pada peringkat ijazah sarjana muda.
Kerajaan negeri telah melaksanakan pemberian bantuan tunai secara one-off, iaitu bantuan tunai pendaftaran IPT atau Budi sebanyak RM2,000 setiap seorang dan bantuan khas tunai peperiksaan atau bakti bagi pelajar yang menduduki peperiksaan SPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, STPM, dan Sijil Tinggi Agama Malaysia, STEM, sebanyak RM200 seorang. Inisiatif lain antaranya ialah pengagihan 10,000 komputer riba menerusi bantuan Ehsan Komputer atau BAIK kepada pelajar yang tidak berkemampuan dan bakal menduduki peperiksaan penting.
Manakala bantuan sebanyak RM1,500 seorang kepada 168 pelajar peringkat diploma serta 23 di peringkat persediaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penyerahan surat tawaran JPA dan bantuan pendaftaran IPT Budi kepada pelajar B40 di Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS pada Khamis. Terhadir ialah Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Arifin Arif, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Dato' Sri Safar Untong.
Saya terfikir mau buka tempat pelancongan yang lebih berpotensi lah di daerah saya, yaitu di Ranau. Memandangkan di situ memang tumpuan pelancong kan, banyak homestay. Harapan saya lepas ni, saya akan cuba sedaya upaya untuk buat yang lebih baiklah daripada apa yang saya sudah buat sebelum ni. Dan saya mau bantu kasih ubah apa? Kasih tingkat cara hidup keluarga saya di rumah.
Hal tuju saya sebenarnya saya ingin menyambung ke peringkat yang lebih lagi dalam kejuruteraan proses petrokimia. Harapan saya ialah untuk membanggakan ibu bapa saya dan terus mendapat kejayaan insyaallah dunia dan akhirat.
Bantuan ini sangat mendorong saya untuk meneruskan pelajaran dan meneruskan pengajian di pada level yang seterusnya nanti. Saya berasal dari Kampung Gaur, Kota Belud, Sabah. Family saya boleh dikatakan antara yang susah juga sebab bapak saya telah bersara dan ibu saya hanya menjual kuih muih.
Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo untuk malam ini. Saya Nixin Nyambar, teruskan bersama Astro Awani. Kita jumpa lagi.